jautie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetkus.
Sveiki, šiandien mūsų svečias Loreta, Good One SEO komandos vadovė. Loreta SEO pasaulyje jau daugiau nei 7 metus. Loreta ne tik vadovauja dideliai komandai, bet ir moko būsimus SEO specialistus, yra aktyvi SEO bendruomenės narė. Loreta, kaip tu atsidūrei SEO pasaulyje?
Sveiki visi, turbūt reikia prisistatyti prieš pradedant kalbėt. Mano kelias tam SEO ir marketingo pasaulyje prasidėjo anksčiau, gal prieš 8-9 metus dalyvavau pas Ramūną mokymuose ir šiaip tie metai man buvo tokie kupiniai mokymo, aš dalyvavau visur kur tik įmanoma, ten socialinio marketingo, rinkodaros, Google Ads'ų mokymai ir SEO mokymai pas Ramūną. Tai jie buvo tikrai prieš 8-9 metus, per kuriuos sužinojau tikrai daug naujų tokių dalykų, tokių nežinomų. Ir jie man buvo labai naudingi. Kaip tik dirbau internetinės parduotuvės administratorė, kur reikėjo daryti viską ir Ads'us paleisti, ir čia Facebook'ą šiek tiek pasitepint, kokį baneriuką padaryti. Papildomai ir dar su website'u kažką tai padaryti, ten SEO padaryti. Tai supratau, kad jeigu banerį arba reklamą ten dar galima paleisti, tai SEO auditą reikia būtinai, kad padarytų geri specialistai. Tai kreipiausi Ramūną. Sako, ne, aš čia nedarysiu, turiu kitų projektų ir sako, gali nueiti į Gudonus. Parašyk Gudonams, jie tikrai geri specialistai, daro SEO auditus, tikrai padės. Tai visą tą žinių bagažą susirinkusi iš mokymų, plus iš kitų mokymų, kaip čia elgtis susitikimuose. Ateinu kaip klientas į Gudonus ir sakau, turiu website, man reikia padaryti keyword analizę, techą, čia man reikalingas pilnas SEO auditas, visa kita aš padarysiu jau paskui. Tai kiek pas jūs kainuos? Pokalbis buvo gan ilgas, jie daug išklausinėjo dalykų apie website'ą, kokia turinio valymo sistema, į viską atsakiau, kadangi na, 2 metus dirbau su tuo projektu, plus dar bagažas iš mokymų. Pakalbėjom, aptarėm kainą, sakau, ok, pasitarsiu su vadovu, grįšiu su atsakymais. Po susitikimo man tuometinis Gudon vadovas Tomas Varnas sako, žiūrėk, tu kai ieškosi darbo, tu man paskambink, mums reikalingi tokie SEO specialistai. Čia nevelti ta tokia pauzė, nes ta pati pauzė buvo per tą vadinamą susitikimą. Jaučiausi, nežinau, prarado žodžių, nežinau, ką pasakyti, bet galiausiai. Man ir čia gerai. Aš pagalvosiu. Galvojimas mano buvo greitas. Aš išėjau iš susitikimo, pamačiau taip, ofise, kaip žmonės dirba tuo metu, irgi buvo viena didžiausių SEO agentūrų Lietuvoj. Čia 15-16 metai. Supratau, kad tikrai noriu. Tikrai galiu. Ir po savaitės jau sukirtom rankos, kad dirbsiu kaip projektų vadovė. Tai aišku, vienas, ką tu per mokymus atsineši, ką sužinai teorinės žinias, čia vienas dalykas, kai pradedi dirbti su klientais ir su skirtingais projektais agentūroje, tai čia visiškai 2 skirtingi dalykai, bet sėkmingai priemu, va, jau 7 metai su viršum iššūkius, jau metus laiko greitai komandos vadovė. Labai džiaugiuosi.
Aš pastebėjau kažkaip, kad į SEO žmonės žiūri arba taip visiškai nesuprantu nieko, arba kai kuriems sužiba akis, bet sužiba akis, o įdomu, tai turbūt daug dieve ten 5% marketingisto, ne? Tai kažkokios tos turi būti turbūt žmogaus savybės, kad patrauktų šitas sritis, nes matau, kad daugumai SEO yra ypač su klientais. Susiduriam ir pasakoji ir vis tiek matai, kad tu jau po pusmečio vėl tą patį pasakoji ir vis tiek nėra to. Taukšt ir suprato, ne? Tai gal iš esmės SEO yra daug sudėtingesnės sritis arba daug platesnė negu kitos, tarkim, socialinių tinklų komunikacija ar dar kažkas, ar tas pats Google Ads'ai.
Aš baigus informatiką, tai aš manau, kad reikia turėti tokio techninio suvokimo, turbūt nuo šito ir prasideda tavo SEO supratimas aplamai, nes vidinis SEO yra tiesiogiai susijęs su programinio kodo suvokimu, turinio valdymo sistemų suvokimu, tai aš manau, kad nuo to ir prasideda. Jeigu tu turi tą tokią techninę šiek tiek gislelę, negaliu sakyti, kad nu, tu turi būti programuotojas, bet nu, tu turi turėti bent jau suvokimą apie, nu, kaip susideda tas tinklapis. Ir jeigu tu turi suvokimą, tada tu gali gilintis toliau, suprasti tuos tagus, tuos vadinamus, papildomus tuos atributus, kurie turi būti.
Tai jeigu pas tave ateis žmogus darbintis su ten istorijos ar filologijos bakalauro arba magistro, tai turbūt nepriimsi.
Jisai turėtų būti geras rašytas.
Čia turbūt irgi galima taip pasakyti, kad net abudu smegenų pasrutuliai turi veikti geram SEO specialistui, nes yra to ir kūrybinio darbo, bet ir to techninio daug, ką tu ir paminėjai, tas visas vidinis. Bet kūryba, turinio rašymas, atgalinių nuorodų struktūrą.
Čia gal ir prieini prie to, kad SEO labai plati tema išeina, ne? Kad tada reikia komandos.
Labai, labai plati tema ir be abejo, be komandos nieko. Net tu vienas laukia ne karys, tai yra... Dažniausiai ir yra, nežinau, kiek jūs susidurėt su gerais specialistais, tai dažniausiai jie praėjo visus etapus ir pasirenka kažkokį tai vieną, kuris jiems labiausiai patinkamas, ane? Nu, jeigu jisai daro gerai techninį auditą, ar jisai būtinai gerai bendraus su klientais ir iškomunikuos tą visą audito tą failą gerai paaiškins klientams. Ne, greičiausiai ne. Aš nesakau, kad 100% taip nebūna, bet greičiausiai ne. Tačiau, jeigu reikės papasakoti, patikslinti programuotojams, nu čia tobulai susitvarkys, turbūt ir nu, jie kalba viena kalba. Teisingai? Mm. Dažniausiai mūsų praktikoje taip ir nutinka. Toliau, rašytojas, jeigu jos rašo tekstą, tai kodėl taip parašė ir kodėl tokius keywordus panaudojo ir taip toliau, jos galėtų turbūt ten komunikacijos specialistams iš klientų pusės papasakoti. Nu, bet aišku, čia dažniausiai turbūt 70% mūsų klientų yra ten, kur vienas marketingo žmogus ir jisai tiesiog atsako vadovui. Tai šitoj vietoj nu, labai gerai susitvarko projektų vadovas, kuris deleguoja darbus komandą ir konkrečiai komunikuoja su klientu.
Loreta, tai atstovauji ganėtinai tikrai didelę SEO agentūrą Lietuvoje, turbūt vieną stipriausių ir darbuojatės tikrai ne su vienu dideliu ir galbūt mažesniu prekės ženklu, tai mato tą didelę paletę skirtingų klientų, tai turbūt mano klausimas būtų, nuo ko prasideda tas visas SEO optimizavimo procesas, kai ateinat, gaunat užklausą ir galbūt su kokiais iššūkiais susidarite?
Tai gaunam užklausų nemažai. Labai džiaugiamės, kai suderinam naują klientą. Ir tada prasideda tiesiog kaip tau pačiai susivaibina su klientu. Dažniausiai mes dviese su kolege pičinam klientą. Ir po jo jau nutariam, kaip ar sugebėsi, ar galėsi, kaip iš kliento pusės, nu, nes vis tiek tu bendrauji dažniausiai ne su turinio valdymo sistema, tu bendrauji su klientu. Tai nutariam tiesiog intuityviai, kas paims projektą, kas bus projektų vadovas ir toliau jau žiūrim gal kažką tai iš techninio žmogus, nu jeigu klientas yra tiesiog kokia IT įmonė, nu, tai labai gerai gal ir programuoti. Mūsų techninis specialistas susitvarkytų, susišnekėtų su programuotojais, taip, kurie ten atsakingi dar papildomų už marketing. Jeigu tai yra kažkoks visiškai moteriškas, nu, tai tada jau laskyčiai, ne, jokauju, taip nebūna. Nu, tiesiog, žiūrim pagal užimtumą, nes mūsų taip ir struktūro pasidalina projektų vadovai, jie tiesiog bendrauja su klientų marketingo žmonėmis ir tada mes pasiskirstom tos darbus su komanda. Techninius darbus atlieka techniniai žmonės, mes turime jų trys, tai tikrai žiūrim irgi pagal produkto sunkumą, pagal turinio valdymo sistemą irgi paskirstome. Tada turime copywriterius, tai visiškai, kurie dirba su turiniu. Vienas specialistas, kuris dirba visiškai su išoriniom nuorodom, tai yra nuolatos researchą daro, žiūri, kur geriau patalpinti naujus Lietuvos portalus, užsienio rinkas. Pagrindė mūsų 60% klientų yra užsienio rinka, tai ten tikrai yra begalė daug dalykų daryti. Ir toliau... ir projektų vadovė, kurie tiesiog gyvena.
Čia iš karto negaliu neįsiterpęs, labai sudominai su ta mintim, kad beveik 60% eksportas jūsų sudaro. Kaip, paaiškink, kaip SEO agentūra susiranda užsienyje klientų per organiką, nebent naudojat kitus kanalus. Tai su paid ads, kai aš dirbu daug day-to-day, tai pasileidai kampaniją, kitą savaitę aš jau galiu rodyti, žinai, tipo skelbimus UK ar ten Vokietijai.
Taip, bet mes dažniausiai taip neieškom. Tai yra greičiausiai per rekomendacijas atėjusi, arba tai yra Lietuvos verslas, kuris dirba užsienio rinkose.
Okay.
Tai dažniausiai taip vyksta.
Bet mes esam šitam pasaulyje, kur iš esmės parduodam katę maiše, nes į Google indeksą neįlysi ir nepasikrapštysi, ne? Tai, pavyzdžiui, tarkim, PPC paslaugos, tai dar kartais ir būna tas metodas, ne, už sėkmės mokestis. Bet kai būna klientas atsiunčia pasiūlymą, kad jam atėjo laiškas, ne, naujienlaiškis, kad SEO paslaugos už sėkmės mokestį, jeigu nepasieks rezultatų, gražins pinigus. Aišku, ačiū už tokius laiškus, nes jie padeda mum parduoti savo paslaugas, nes tada klientas grįžta pas save ir sako, gal kažką pas tave ir kažką padarykim. Tai... vis tiek tas SEO pasaulis sudėtingas, tai yra mistikos kažkokia dalelė, ne? Kad iš esmės, ką mes parduodam kaip agentūra, tai kad mes garantuojam, kad įdėsim viską, ką žinom, išmanom geriausia, kad siektume geriausio rezultato, bet rezultato vis tiek negalim garantuoti, ne? Nuo šito nepabėgsim turbūt.
Nes, kad ir kaip bebūtų tiek Lietuvos rinka, yra labai konkurencinga. Yra kai kurie raktiniai žodžiai, kurių konkurencingumas ten yra, nu, arti šimtuko. Tai yra kai kurie angliški keywordai su tokiais konkurencingumo indeksais. Aš tai visada sakau, kad nuo komunikacijos prasideda. Tai yra, mes negalim žadėti kažkokių konkrečių rezultatų. Ir mums taip pat klientai persiunčia užklausas, kai, nu, pavyzdžiui, jūsų website'ui trūksta 10 backlinkų, jų kaina tiek, nu čia man tokie topiniai yra, tiesiog čia net su logika kertasi, kur visiškai komunikacija yra apie backlinkus. Tai aš skaitau, kad jeigu tu iškomunikuoji klientui ir pasakai, koks mūsų procesas, koks yra aplamai SEO procesas, kaip rašomi tie vadinami tekstai, meta descriptionai, kiti momentai, kodėl svarbus yra techninis išpildymas, tai aš skaitau, kad nuo šito ir priklauso ta komunikacijos sėkmė su klientu. Galų gale, ne viskas priklauso nuo agentūros ar nuo SEO specialisto, labai daug priklauso nuo kliento įsitraukimo, kiek jo programuotojai galės pakoreguoti tą pačią greitaveiką, kiek tiek sutvarkyti vidinės kažkas tai techninės dalis. Tai viskas nuo, priklauso nuo tokio bendro komandinio darbo. Tai yra šioj vietoj komanda yra SEO specialistas, klientas, jeigu tai didelis verslas, kuris daro tam tikrą komunikaciją portaluose, tai yra PR, papildomai investuoja į, aišku, į mokamą reklamą. Tai šitoj vietoj negali SEO specialistas arba SEO agentūra judėti kažkokia tai kita linkme. Taip, nu, mes turim žinoti ir sezoniškumą, ir suprasti visas tas strategijas, kurias naudoja klientas. Tai čia vėlgi dar kartą su komunikacija susijusi dalykai.
Čia žinai, kaip nors ir galbūt sunku, būna dažnai klientams suprasti tą SEO, bet investuoja pakankamai daug, nes yra nemažai verslų, kurie gyvena vien tik tai iš organinio srauto, arba organinis srautas sudaro didžiąją dalį pardavimų. Tai vakar turėjom susitikimą su potencialiu klientu, tai Lietuvoje gamina chemijos produktą, tai aukščiausios kokybės 3D spaudimo dervas ir jų klientai yra visam pasaulyje. Tai iš esmės, nu, kaip tu jų gerai juos gali pasiekti per renginius, parodas, per forumus, bet pats pagrindinis kanalas yra vis tiek SEO, vis tiek organinis rautas, kad tas, kuris ieško, rastų būtent tave, reiškia, arba kitas būtų pavyzdys, pavyzdžiui, auto detalio šopai, jie iš esmės gyvena iš SEO, ne? Tai jie puikiai supranta, kad į šitą kanalą reikia investuoti ir iš jo pasiimti maksimumą, nes jis yra efektyviausias.
Kiti dalykai, ten, kur reklama yra apribojama, tai CBD visi produktai, taip, kurių yra tikrai begalė daug. Ir žmonės, verslai jau nebepatinka dropshippingu, nu, tai yra per marketplace'us pardavinėti Amazoną, eBay'ų, jie eina, nu, jie kūrėsi savo webus ir jie plečiasi. Tai va šitie verslai, jie turi tiesiogiai dirbti su SEO. Atsiprašau. Tam, kad turėti tuos useris, kurie ateina pas juos. Arba, nu, yra, nežinau, mūsų toks gerai žinomas Fantazijos LT. Jie negali reklamuotis su mokama reklama, ten kažkaip tai valandų apribojimas yra. Gal tu, Pauliau, geriau patikslinsi, kaip ten su tais Google Ads'ais. Jie net ir portaluose negali, nu, tai yra, jie gali portaluose reklamuotis nuo ten vakare, nuo 10, nuo 9, nuo 11, nu, tai kur naudos nėra, tai jie turi tik tais per organiką paimti, aš kalbėjausi su vadovu, tai nu, tiesiog per savo komunikaciją, kurie jie daro ten LinkedIn'e, kitose platformose, video kažkokį tai, turbūt Facebook'as, Instagram'as. Na ir papildomai, taip sako, susiduria su tokiais iššūkiais, kur reklama, investuoti į reklamą tiek negali, kiek norėtųsi, tai tada tik tais per organiką.
Bet čia irgi turbūt susidurėt su galbūt kitokiais iššūkiais. Tada,
mes su jais nedirbam.
Ne, aš suprantu.
Linkėjimai, Pauliu.
Viskas tvarkoja. Aš šiek kitų kampų kiek norėjau palenkti, ta prasme, kad tiem produktam ar paslaugom, kuri galbūt mokama reklama yra per sunku eiti, kaip tie visi CBD produktai, ten gamblingai, kazino visokie ir kitos tos kategorijos, jie labai atakuoja tas SEO agentūras per organiką, kad daugiau eitų. Tai mano turbūt klausimas natūraliai iš to būtų, kiek tai turi įtakos su pačiu to vertybiniu ir etiškumo klausimu. Nes vienas irgi turbūt pavyzdys, kaip SEO agentūros nenoriai ima tos pačios rinkos kito to paties kliento. Tai jeigu aš dirbu su maisto papildais, tai jau kėdė užimta, antro tokio prekės ženklo nenorės. Ar vadovaujatės kažkokiais tokiais irgi vertybiniais etiškumo klausimais,
žinoma,
standartais?
Žinoma, tai mes derinam su klientu tik tais tada, kai mes neturim tokio produkto pas save tarp klientų. Tai yra, jeigu mes dirbame su, nežinau, maisto, nu, tuo pačiu maisto papildais, vitaminais, vaistais, tai mes tikrai nedirbsim su konkurentais. Tai neetiška ir aš manau, kad labai daug, visos agentūros jos turi laikytis tokių principų, nesvarbu, čia grinai tu išlaikai taip santykį su klientu.
O vertybinė ta dalis irgi svarbu. Nu, šiek tiek aš galvoju, skiriasi tas etiškumas nuo vertybinės. Vertybės gali būti vis tiek šiek tiek kitokios pagrįstos, turbūt, tas nuo etiško elgesio.
Man čia kažkaip tik kertasi labai vertybės su, jeigu tu gerbi savo klientą, turi su juo ryšį ir pamesti kelią dėl to kelio, tai kažkaip tai ne, kažkaip nesinori. Mes tokiu pat principu dirbom su ankstesniu vadovu ir toliau ir dirbomės tokiais pačiais tikslais. Nes labai yra svarbu išlaikyti tą savo klientą, su kuriuo tu dirbi. Nu, tarkim, kai kurios sutartys yra terminuotos. Ten, tarkim, laimėjai konkursą, pasirašai 2 metams, 3 metams ir tu nenori, kad po 3 metų tas klientas išeitų, nes tu dirbai su juo 3 metus. Tai kaip sakant, verta geriau turėti tą patį su tom pačiom sąlygom ir 3, 6, 9 metus mes turim tokių klientų dėl naujo kliento, kurio biudžetai, iš principo jie panašus, jo biudžetai tarp klientų yra panašus. Tai pamesti tą, su kuriuo tu jai susitikimus, jaudinaisi, ruošėjaisi, jau žinai, kuriuos, kaip jis elgėsi per tuos susitikimus, kaip rašyti jam ataskaitas, kas jam neaišku, kas galbūt jam aišku ir tu jo neturėsi tą patį investuoti į apmokymus tuos pačius, nei eiti pas kitą, kur tu nežinai, nu toks, kur katė maišė.
Santykių kūrimas šią Simono temą mėgstama.
Na tai, vertybinė tema, tai yra tokia, kurią kiekvienas iš mūsų turi atsakyti, ne? Pavyzdžiui, ar tu dirbsi su alkoholiu, ar dirbsi su greitaisiais kreditais, ar dirbsi su dar kažkuo, tai matyt, manau, kiekviena įmonė savo viduje atsako savo šitą klausimą, žinai, nes lygiai ir taip pat ir tau, ar tu užsimsi mokamą reklamą, ar ne. Tai, nes riba yra plona, nes tu iš esmės, vis tiek darai tą, ką leidžia Lietuvos įstatymai ar to šalies įstatymai, bet jau pagal savo vertybinį principą pasirinkė, ar su tuo sektorium dirbsi ar ne. Kitas dalykas, gal kad pakreipčiau, kad konkurentas, tai šiuo atveju SEO pasaulyje būtų raktinis žodis arba prekė, ne? Nes iš esmės turbūt gali, neturiu turbūt tokio atveju, kad gali dirbti su vienu brandu, bet jo vienu prekių kategorija ar prekė su kitu, bet kita. Bet kokiu atveju, jeigu, tarkim, kreipiasi, pavyzdžiui, viena įmonė, tai dažniausiai informuoji, kad sveiki, mes dirbame su arba netgi atsiklausi, pavyzdžiui, gavai užklausą, tada atsiklausi savo kliento, ar gali dirbti. Ir man buvo, pavyzdžiui, tas su teisiniu paslaugų sektorium, aš galvojau, kad, nu, tikrai negalėsiu dirbti, bet atsiklausiau kliento, sako, jo, be problemų dirbkit. Tai nėra juoda balta, žinai, nes vis tiek tie visi, kad ir konkurentas gali būti visai kitoj srity konkurentas. O aš galbūt dar grįžčiau prie to, pakreipčiau temą tarp mokamos reklamos ir SEO, ne, tarp PPC ir SEO. Tai mokamos reklamos patrauklumas, kad tu paleidai, aprūvino, ne, kanalas ir tu jau vos ne šiandien arba rytoj ją matai ir turi. SEO rezultatai ateina su laiku, jų reikia palaukti. Ir dėl to turbūt gana dažnai gali būti sunku įtikinti klientą ar jo vadovą neinvestuoti į SEO, nes nesimato to rezultato greitai, ne? Kaip atsprendi šį klausimą?
Aš tiesiog nesistengiu įtikinti. Tai turbūt aš blogas tas pardavėjas, tai aš tiesiog, aš tikiu savo paslaugą, tikiu, kad atsiras žmonių, kuriems reikia jos, atsiras klientų galų gale, kuriems reikia jos. Ir kai reikia įtikinti marketingo žmogų, tada vadovą reikia įtikinti, tai labai yra sudėtingas klientas. Tu, nu, tu tiesiog investuoji į tą komunikaciją, kurios jie nesupranta. Ir jeigu tu netgi paaiškinsi, bandysi jiems paaiškinti, kad lengvai, paprastai žmonių kalba, bet kuriam vadovui suprantama kalba, o tikrai taip mes darom, mes taip kalbam, vis tiek naudos iš to nebus. Tai jeigu čia yra kaip klientas pasirašytas, nu, pasirašytas sutartis, mes dirbam, mes atliekam tam tikrus sprendimus, tai tu gali ateiti ir pagrįsti vadovui, kad tikrai, va žiūrėkit, mes padarėm N plus K darbų, jų to pasekoje mūsų matomumas, jūsų matomumas padidėjo X procentų. Jums reikia toliau atlikti tokius veiksmus, kurių mes tikimės tiek ir tiek pasiekti papildomai. Tai tuomet tikrai verta su tokiais, na, pasiruošti tokiems pokalbiams su vadovu. Bet jeigu tai yra visiškai naujas klientas, kuris jūsų paslauga yra per brangi, ok. Ta prasme, aš šitoj vietoj jau suprantu, kad žmogus tada verslas dar nepasiruošęs tiesiog investuoti į SEO. Jam yra kai kurios užklausos su naujais, pavyzdžiui, websaitais, kurie tik va pasileidžia, ypač Lietuvos rinkoje, tai mes tiesiog sakom, ok, mes galim sutvarkyti jums pagrindinės vidinės klaidas, ką mes matome, toliau investuokite į mokamą reklamą. Turbūt kalbu labai išdidžiai ir labai mažai taip SEO specialistų kalba, bet kartais tiesiog supranti, kad neverta parduoti sielą velniui prižadant tam tikras pozicijas tam klientui, kuris pasieks didesnę naudą iš mokamos reklamų.
Čia turbūt skirtingai elgiasi agentūros, nes agentūra vis tiek turi apkrauti savo etatą, kad iš jo galėtų uždirbti, bet jeigu tu iš karto matai, kad klientui tai neveiks, tai investuoji turbūt ilgalaikį santykį ir nesigadini savo vardo, bet nes turbūt SEO vis tiek konkuruoja, SEO biudžetas verslui konkuruoja su PPC biudžetu, ne? Tai vis tiek tu turi priimti sprendimą, į viską investuoti vienu metu gali būti, tarkim, pakankamai sunku. Tai, bet čia mes SEO specialistai turim argumentą, kad SEO veikia visą parą, o PPC tik tai tada, kai yra pinigų korteliai.
Nebent naudosi neetiškas SEO taktikas ir tai užblokuos Google'as. Aš čia kaip paid media atstovas kontrargumentuoju.
Bet lygiai tas pats galioja ir PPC turbūt, kad ten irgi su kiekviena diena vis daugėja politikų, kur vis darosi sudėtingesnis tas aprūvinimo procesas, tos kategorijos atsiradusios, politika, finansai, sveikata, ne, ir įdarbinimas, jos ir ta pati mokama reklama darosi vis labiau pribota. Lygiai taip pat ir SEO algoritmai vis išeina nauji nuolatos. Ir tai, kas veikia vakar arba prieš pusmetį, tas taip neveikia turbūt šiandien. Ir dar labai turbūt tą jauti tarp skirtingų rinkų, kad Lietuvoje gal tie update'ai ne taip kerta, ne, bet jeigu kažkur kitur, tai visai kitaip.
Arba atvirkščiai, kadangi kitos rinkos daug didesnės, į juos ateina tas tikrai pakeitimas, apie kurį kalba Google'as, nes na, visi Google'o išleisti update'ai, taigi kas, nu, jie atneš gėrio, jie orientuoti į turinio kokybę ir taip toliau. Ir ten, kur didesnės rinkos, tas update'as jisai sėkmingesnis nei, pavyzdžiui, Lietuvoj. Kol ten viskas persindeksuos ir taip toliau, su mažiukais klientais būna sudėtingų dalykų ir kartais iššūkių. Na, ir dažniausiai tas update'as būna, tas dropas būna mėnesio pabaigoje, kai reikia ataskaitą pristatyti klient. Tai...
Su kokiais dar iššūkiais susidurite klientų valdymo procese? Tai turbūt irgi ne vieną kartą esu girdėjęs, kad nu, yra įvairių klientų, įnorių, labai įnorių klientų, kurie ten ir prieigų nori, ir ataskaitų ten 24/7 ir nori būti, kad pasiekiamas per telefoną ir ten atrašinėtum. Aš bent iš savo tos paid patirties galbūt dalinuosi, labai įdomu išgirsti iš tavo pusės ir kaip galbūt dylinat su jais. Nes turbūt natūraliai kiekvienam klientui irgi nelabai prisitaikysi, nu ta prasme, tada ir ciramo reikia visiems sekt, kad va su tuo aš ten SMS'ai susirašinėjau, su kitu paštu, o trečiam atsakinėjau tik tai savaitgaliais.
Bet ir iš čia ateina tas projektų vadovas. Tai geras projektų vadovas, jisai supranta, kad arba jisai priema tai, kad klientai yra ne tik klientai, bet nu, jie yra tokie kaip...
Ir žmonės dar?
Tikrai taip. Jeigu tu į juos žiūrėsi kaip į žmonės, kuriems tu turėjai atsiskaityti, kuriuos tu turi suprasti, nes na, jeigu tu nesuprasi savo kliento, to kliento paslaugos, tu negalėsi jam tinkamai pateikti netgi tą, nu, tai yra, mes čia ne tik tai turim suprasti, kad keywordai yra projektas, bet dar ir paslauga yra klientas. Tai jeigu mes suprantam kliento paslaugą, mes suprantam klientą, tai vadinasi, mes tinkamai jam galim pasiūlyti tam tikrą SEO strategiją, kurią reikia atlikti. Tai jeigu tu neturėsi to, vėlgi, čia turbūt labai daug apie santykį su klientu mes kalbam, bet jeigu tu nemokėsi jam su juo susikalbėti, tai kaip tu jam parodysi, paaiškinsi tą naudą iš SEO, kaip tu jam papasakosi apie procesus, tai čia tiesiogiai viskas susiję, priklauso nuo projektų vadovo.
Ir čia gal mums šiek tiek lengviau, Pauliau, negu tau, nes mokamai reklamui tu gali ten kiekvieną dieną ir netgi kelis kartus per dieną stebėti, kaip keitėsi krepšelis, ane, kiek įsidėjo prekį krepšelį, kiek nupirko, viską. SEO pasaulyje viskas veikia turbūt truputį lėčiau, ne, gali pristatyti ataskaitą už atliktus techninius darbus arba turinio darbus, bet tos pozicijos nuo jos ir nuolat šokinėja, bet turbūt retas klientas, kuris stebi kasdieną, nes pozicija raktinio žodžio keičiasi su kiekviena užklausa, su kiekvienu įvedimu į Google paiešką, ne.
Mes tai, turim įrankius.
Ir tai jos yra vidutinės, reiškia, mes vis žiūrim vidutinę, žinai, poziciją, ne, nes kitą dieną, žiūrėk, jau kitokią.
Taip, mes turime vidutinės, tai yra, turime įrankį, kuris skaičiuoja ne vidutinę, o dabartinę poziciją. Tai yra, keičiasi pozicija, atsinaujina kas 4 valandas. Nu, tiesiog algoritmas taip veikia. Ten matosi ir istoriniai duomenys, kaip keitėsi konkretaus keywordo pozicijos per dieną, nu, šiandien, per savaitę ir per mėnesį. Ir overall pozicija, kaip pasikeitė nuo mūsų darbo pradžios. Tai ataskaitas klientams siunčiam, aišku, kiekvieną mėnesį, dažniausiai iš 30 dienų įmamas laikotarpis, bet jeigu eitų kalba palyginimas, pavyzdžiui, tai mes tikrai galim pateikti ataskaitą tą pačią per Google Search Console, per tos pačius analyticsus, nu, analyticsai gal šiek tiek sudėtingiau, nes ten duomenys. Bet mes galim palyginti 20 dienų šiais metais su praeitų metų 20 dienų, mes matome tą patį sezoniškumą ir tikrai kartais klientams reikia šitos ataskaitos. Nu, tai dėl tam tikrų priežasčių, o paskui tu jas ir papasakoji, patikslini.
Kalbant apie ataskaitas, palietė labai įdomią temą turbūt, ir mes kaip pat savo sričių specialistai, tai mes turbūt suformuojam tas ataskaitas pagal taip, kaip dažnai atrodo mums, turėtume pavaizduoti tos duomenis, bet galbūt galėtume irgi tokia paprasta žmoniška kalba pasidalinti, kokių metrikų verslas galėtų tikėtis iš SEO agentūros, nebūtinai iš jūsų, bet gauna galbūt ir daug išklausų iš kitų, bet vat, mėnesio gale turėtų būti ten, nežinau, organinės srauto pozicijos, kažkokios pagrindinės, vat, galbūt galėtum pasidalinti šią praktiką.
Aš tai tikiu, kad kiekvienam klientui reikia ataskaitos, nes labai dažnai susiduriu su tokiu pasakymu iš mūsų naujų klientų arba esamų klientų, kad sako, ankstesnė agentūra, jinai neatliko šitų dalykų. Tai yra, jinai nekomunikavo, jinai nepateikė reportų, neatsakinėjo į laiškus, nu, tiesiog nebuvo tos komunikacijos tarp specialisto ir kliento. Ir aš tikiu, kad dažniausiai taip ir būna. Pas mus šiaip susidariam, kad kitos SEO agentūros arba kiti žmonės, jie dirba tokiu kaip viskas į vienas rankas. Tai yra vienas specialistas, jisai SEO specialistas, jisai projektų vadovas, jisai čia ir keywordus renka, jisai čia ir techą daro, ir beklinkus superka, ir taip toliau. Ir tuomet, nu, tai mes turime visi vienodai laiko paroje ir arba 8 darbo valandas, tai mes, nu, negalime gal visų savo 10 klientų ir darbus padaryti ir atsakyti laiškus ir dar ir reportą atsiųsti, kaip čia pasikeitė pozicijas. Mes turim kažkokį tai sutartį, su kuria dirbam, atliekam va tiek valandų ir tiek. Tai aš tikiu, kad reikia būtinai tų reportų, būtinai komunikuoti ir gal geriausiai veikia tas principas, kai tu turi atstovą, kuris pateikia tuos reportus, atsako į ekstra laiškus, atsako konkrečiai, kas pasikeitė, kaip pasikeitė ir tai galėtų galbūt tokios kažkokios tai standartinės generuotas ataskaitos, nežinau, data studio reportai, kurie išsiunčia klientui ir jeigu klientas turi laiko, supratimo, noro, jisai pasiskaito ir tada jau atsakyti į tuos klausimus, bet nu, tos ataskaitos turi būti, nes dažniausiai, kai klientas ateina ir sako, žiūrėkit, mes dirbam su agentūra 6 mėnesius, mes neturim ataskaitos ne vienos.
Tai tada... Šiaip gal klientui dažnai gal yra sunku suvokti viskas, kas ten daroma, kaip ir kodėl, ir tada man dažnai sudaro toks įspūdis, kad agentūros ar, nežinau, marketingisto darbo kokybė 8% lemia komunikacija, kaip žinai, tu bendrauji su klientu, nes tai jis gali apčiuopti, suprasti, vertinti, ar atsakyti jo klausimus, ane, ar nes jau natūraliai iškyla. Ir jeigu tu puikiai dirbi savo darbą idealiai, bet nekomunikuoji su klientu, tai jis dažnu atveju galvos, kad tu nedirbi iš vis, arba dirbi prastai, nes jis neturi gebėjimų įvertinti tavo atliktų techninių darbų kokybės.
Dar čia turbūt papildyčiau irgi įdomu tokį fenomeną, kad vien tik tais ataskaitos, bent jau mano praktikui mokamai reklamai pasidalinti neužtenka, nes dažnai tada klientai net jos neskaito, nu, ta prasme, net ir ją pristatyti reikia, kad žmoniška kalba suprastų. Ten tų skaičių mes pridedam, ten veikia tas labai gerai, anas neveikia, ten keičia mana, daro mana, ten Data Studio failiukus prisegi, ten viską išlaižai, Excelis sudidi ir tada negauni jokio atsakymo, pafollowupini su klientu. Ai, tai mes net nežiūrėjom, darom toliau, sekasi gerai. Tai ta prasme, turbūt ir pristatyti dar kartais reikia, žinai, kad vat, paaiškinti, kad kas iš tikrųjų, kokios produktų kategorijos veikia, ką galbūt keisti, žmogiška kalba.
Jo. Kaip tavo pasikeitė gyvenimas tapus iš specialistės vadovė komandos?
Prisidėjo pusė tato darbo.
Okay.
Na, aš labai vertinu savo komandą, labai vertinu tą tokį, vos ne kaip su klientu, tai nesakau, kad tai mano šeimos nariai, bet mūsų aplamai SEO optimizavimas geriausiai veikia tada, kai neveltų yra 2 tokios sritys, ane, on page, off page. Tai jau suvokiam, kad čia reikia minimum 2 specialistų, kurie reikalingi, ne, kad atlikti SEO optimizavimą. Tada suvokia, kad dar yra vidiniai kažkokie tai dalykai tose dideliuose procesuose. Ir tu supranti, kad tuos procesus geriausiai atlieka komandą. Tai pasikeitė, prisidėjo daugiau mytų, daugiau tokių bendrų pamąstymų, kaip dar palengvinti mūsų procesus, kaip dar komunikaciją, kaip pagerinti tekstų kokybę, kaip pagreitinti gal tekstų rašymą. Tai vat, tokie atsirado papildomi iššūkiai. Kurie, manau, mums puikiai sekasi.
Aš šiek tiek apie SEO biudžetus norėjau pasiklausinėti, juk visiems labai įdomu apie pinigus, kiek kam kur skirti. Ar iš viso SEO gali būti limitas, kiek, ar galėtų būti limitas biudžeto, kiek maksimum galėtum skirti, kokie galbūt standartiniai lietuviški biudžetai Lietuvoje ir turbūt... Ar galima pasiekti SEO lubas su neribotu biudžetu ir ką daryti jas pasiekus?
Visiškai viskas priklauso nuo projektų. Tai yra, mes dirbame iš, tai yra mūsų biudžetą, mes dalinam į darbo valandas. Tai dirbam valandinių įkainių ir mūsų tas projektas, na, aš įsivaizduoju preliminariai, kiek tai galėtų būti sugaišta darbo valandom. Tai jeigu tai yra mažas klientas, mes tikrai turėjom ne vieną, kuris buvo baigtinis. Nu, tiesiog tu užėmė ir taip su pagrindiniais keywordais, tu užėmė aukščiausias pozicijas, aplenkti save, nulinę poziciją nelabai kartais gera Google organiniai paieškoj. O jų tikrai irgi buvo. Buvo tokiu atveju. Tai visiškai priklauso nuo projekto. Aišku, jeigu tai yra e-shopai, dideli e-shopai, ten yra begalė daug darbų, daug kategorijų, nauji keywordai atsiranda, galų gale ir mūsų rinka didėja, ne, kam su mokama reklama, kai dirba, pastebite, ne, kad mūsų Lietuvos rinka jinai didėja. Tai atsiranda vis naujų kažkokių tai keywordų, naujai ieško ir dėl šitos priežasties mes turim ką veikti su projektu. Bet aš skaitau, kad biudžetas geriau yra, nu, tokį pasirinkti saugų vidurkį, ištemti tą biudžetą į keletą mėnesių. Čia pritarsiu Simono, jisai sakė, kad rezultatų reikia sulaukti ilgiau. Tai mes pasirinkam tokį saugų biudžetą, kurį išdalinam į kelis mėnesius ir tada jau po kelių mėnesių atlikus, aišku, įgyvendinus tam tikras mūsų rekomendacijas, kai klientai atlieka tam tikrus pakeitimus, tu gali jau tikėtis tų geresnių rezultatų. Taip, bet su mažais tinklapiais, aš manau, kad tikrai yra mažiausiai 9 mėnesiai darbo. Jeigu tai yra kažkoks tai projektas, jo, apie 9 mėnesius ir biudžetas, nu, apie 1000 eurų.
Gerai, kad pasakai, nes aš norėjau sakyti, vis tiek norės ištraukti tą eurų sumą iš tavęs, nes visiems labai įdomu tie skaičiai. O čia, aišku, turbūt aš kaip ne SEO specialistas turiu teisę užduoti ir kvailus klausimus, jeigu Simonas man leis, bet kartais aš pastebiu Google paieškoj, būna išsirikiavę pirmam puslapį iš to pačio prekės ženklo, nu, du produktų linkai. Tai tipo, nežinau, ten tarkim automobilio prekės, ten filtrai kokie, ir būna vienas filtras kažkokio vieno prekės ženklo, kitas kito prekės ženklo, bet abudu į tą patį web page'ą veda. Ar čia kažkas negerai padaryta tokiais atvejais?
Čia reiktų daugiau gal truputėlį informacijos, žinai, nes jeigu tas pats projektas, tas pats website'as, tas pats e-shop'as Google pirmam puslapį užima dvi pozicijas, tai reiškia vienu konkurentu mažiau, tai čia turbūt labai gerai.
Taip.
Bet čia toks gal retesnis atvejis, ne, ką Paulius pasakė.
Pasitaiko kartais su, pavyzdžiui, e-shopais, ane, kai yra kategorija, reitinguojasi aukštose pozicijose, plus produktai kažkokie, tai to pačio klientų. Nu, tai yra, viskas priklauso nuo optimizavimo ir nuo tiek, kiek tu nori, kad tas produktas būtų, kiek tu investuoji į tą produktą. Nes, na, dažniausiai e-shopuose taip yra tokia tikimybė, kad tas produktas arba dings iš pardavimo, baigs, mes jo nebeturėsime, tai dažniausiai, na, jisai ir neišsikelia taip į tas aukštas pozicijas. Aišku, su automobilio detalėmis ten yra visai kitokia situacija, na, tai yra, kad ilgamžiškumas tos detalės poreikio, ne, tai yra viena detalė, jinai gali ir 10, ir 15 metų būti aktuali tos mašinos savininkams. Tai gali būti, kad tas pats ten automobilio detalių pardavėjas, tai turi kategoriją, turi kažkokį tai konkretų tą žvakių
puslapių. Part numberį, tą kodą
detalės. Taip, kodą detalės, kuri yra labai einama, tai dėl šitos priežasties ir tu matai tos keletą pozicijų. Tai čia toks vienas iš gerų, sėkmingų SEO projektų.
Tai Google'as nori nuspėti, ko tu nori ir pateikti tau geriausius rezultatus.
Okay. Loreta labai irgi įdomu vieną kampą palėti, o ką tuomet daryti e-shopui, pavyzdžiui, kai jo produktas reitinguojasi top ten 5-3 pozicijai ir vat baigėsi ir daugiau nebeprekiausimės jo.
Čia jau techniniai dalykai yra, tu turi būtinai...
Tiesiog užkeisti?
Ne užkeisti, bet tu turi nukreipimą padaryti. Aišku, pozicija tada padropins, dėl to, kad jau produkto to nėra, bet reikia būtinai išsaugoti tą nukreipimų logiką tvarkingą, kad jeigu produkto nėra, tai tada kažkur tai turi nukreipti, nes 404, tą klaidos puslapį negalima, nerekomenduojama palikti, tai aišku, yra ir kiti niuansai, kur tu gali išspręsti kažkaip tai tą 404 puslapio.
Ir čia labai sudėtinga tema, nes įsivaizduok, jeigu pas tave yra 100 000 prekių ir jos sąlyginai greitai keičiasi, tai tada, reiškia, tu turi atrasti techninį sprendimą, kuris gerai veiktų ir tavo verslui ir patiktų Google ir žmogus neatsimuštų į sieną.
Tai aš tai šitoj vietoj siūlyčiau tiesiog palikti tą produktą, parašyti, kad jo šiuo metu nėra pardavime ir, nežinau, didieji pigų ten, nežinau, senukai, jie išsprendė šitą visą dalyką, išsprendė per rekomenduojamas produktus.
Skiltis apačioje, ne,
taip,
kažkur rekomenduoja.
Skiltis apačioje, kad tu tiesiog nukreipi, tai yra sulaikai dėmesio, tai nėra to klaidos puslapio, bet tu klientui suteiki galimybę pasirinkti kažkokį tai kitą produktą. Nes taip dažniausiai yra, verslai visada turi atmainą, ne, kažkokį tai. Gal jinai šiek tiek brangesnė yra, gal jinai kito gamintoje, bet jie vis tiek tą savo topinės pozicijas, jie vis tiek nori turėti. Na, dažniausiai tai būna, jeigu tu parduodi maisto papildus, tai nebus taip, kad tu pardavinėsi batus. Ir atvirkščiai, jeigu tu batus pardavinėsi, tu nelysi į tą vaistinės sektorių, vaistų pardavimo sektorių. Tai tiesiog čia jau visai kitas verslo modelio, ten, kaip tu organizuoji savo verslą.
Dar čia atsiras tada klausimas, ar ta prekė kažkada grįš, ar ne, niekada negrįš, tada vėl serverio vieta ir čia prieinam prie techninio SEO, kur sprendimų gali būti ne vienas, žinai.
Taip.
Tai bet koks klausimas, kurį užduosi SEO pasaulį, atsakymas bus it depends.
SEO konferencijos, čia toks
sloganas.
Nėra to silver bullet arba to, kas veiktų vienas visiems, nėra. Vis tiek paieškos variklis kažkaip iš to ten milijonų ar 100 000 000 ar milijardų turi nuspręsti rezultatų, kurį rodyti. Žinai, tai tarkim mokamai reklamai labai paprastai įspręsta su quality score'u, kiek atitinka tą turinį bidą, ne? O čia jau tų faktorių yra daug, daug kartų daugiau. Ta. Ir dėl to ir tie sprendimai sudėtingesni. Ir vat, ką Loreta labai gerai pasakė, kad SEO tampa komandinė užduotis.
Ta.
Ir šiaip dažnai SEO specialistai būna tokie vieniši laukia kariai ir dabar bandom tą su SEO bendruomenę pakeisti, ne? Nes vis dėlto vienas žmogus negali turbūt apriepti visų šitų temų. O jų tikrai daug.
Tikrai daug.
Nebent naudoja ją ir dirbtinį intelektą, prie ko norėjau irgi peršokti. Tai pastaruosius metus labai, labai daug visur ir visi vartoja ir naudoja AI, dirbtinis intelektas keičia ir panašiai. Reklamoj taip, gali vizualus kurtis, tekstus gali kurtis. Labai įdomu, kaip SEO visą industriją keičia dirbtinis intelektas ir įrankiai, galbūt kažkokius naudojat, ar galbūt iš kliento ateina jau kažkokie nusistatymai rekvizitai, kad tipo nenaudoti kažkokių įrankių, arba ten tekstas būna parašytas kažkokiais įrankiais, čia matau, pakoreguokit, galbūt galit pasidalinti šito klausimą.
Na, jisai labai populiarus, tai jo nenaudoti tiesiog, neįmanoma, nes jį naudoja turbūt ir sako, kad naudoja visi specialistai, tiek marketingo, tiek rašytojai, čia ir tie patys SEO specialistai. Mes sakom, kad mes jį naudojam, bet čia dėl to, kad Tiesiog jisai neatsiemęs nuo dabar jau paskutinis pusantrų metų, tiesiog neatsiemęs nuo marketingo pasaulio. Čia kažkada tai praeitais metais, vasario ar kovo mėnesį, buvo online konferencija ir aš paskaičiavau, kad iš 10 pranešėjų, 8 kalbėjo apie dirbtinį intelektą. Tiesiog. Čia buvo praeitų metų pavasaris, kur, sakau, iš 10 8 kalbėjo. Tai tu tiesiog negali jo nenaudoti, kadangi tai pasidarė tiesiog paprasta tema. Tai mes naudojame, bet viską, ką mes pasinaudojam, galima taip sakyti, mes viską dar patikrinam per patys. Tai jeigu tai būtų sugeneruotas turinys ar meta descriptionai, titlai, mes būtinai patikrinam, ar viskas logiškai, ar viskas gerai. Jeigu tai tekstas, tai aišku, pasižiūrim, pasiskaitom, ar viskas atitinka pagal SEO rašymo, savo teksto rašymo taisyklės. Jeigu tai ta pati ataskaita, laiškas klientui, tai aš asmeniškai patikrinu, parašau, paprašau, kad čia GPT dar pakoreguotų. Ir tada dar patikrinu tai, ką nu, aš tiesiog esu, aš esu toks gal žmogus, kuris nepasitiki tuo dirbtiniu intelektu. Kaip galima mašina pasitikėti? Tai
tu nebūtum ta pirmoji, kuri vairuotum Tesla ir atiduotum vairavimą visą Teslai.
Ne. Tikrai ne.
O kaip galima žmogum tada pasitikėti, kur mes šitai priklausomi nuo nuotaikos, nuo sveikatos, kaip šiandien su žmona ar vaiku sutarė mane, bet vis tiek, sakai, žmogus patikimesnis. Ne?
Tai tu paklausk manęs, ar aš pasitikiu žmonė.
Dirbtinis intelektas dabar generatyvusis dirbtinis intelektas sukūrė galimybės daug ką automatizuoti, kas labai vilioja ir žavi. Bet kai pradedi automatizuoti ir kai pasižiūri, kad vis tiek yra tas tie pasauliai, skaitmeninis pasaulis ir gyvas, jie taip paprastai nedraugauja. Ir kai tas automatizavimas tau prigeneruoja daugybę klaidų, tai tas, kas rinkoje piešiama kaip labai patrauklu ir faina, kai tu bandai tai daryti, tai pamatai, kad yra labai ribota. Ir per tą patį savo bendruomenės susitikimą turėjom šitą temą, kaip kas naudoja dabar dirbtinį intelektą kasdieną. Tai iš esmės galima sakyti, kad prie tokios išvados, kad vis tiek viską padaro žmogus, surenka visą informaciją, nurodo šaltinius ir tik tada naudoja tos įrankius, kad pagreitintų, palengvintų, ane, kad iš to paties, pavyzdžiui, turinio vieneto padarytų daugiau, kad atitiktų labiau va, tas pačias savo taisyklės, kaip minėjai, rašymo, ane. Nes vis tiek turbūt mašina lengviau susikalbės su mašina, ne, negu žmogus su mašina. Tai šitiem dalykam tai labai padeda ir neatsiejami dalykai, bet stebuklų nėra. Ir dar, kad galėtum patikėti, kaip ir Google Ads'am ar Facebook Ads'am tik perbrauk banko kortelę, taip ir duoti dirbtinį intelektų tik tai užduoti ir kad viskas bus iš karto gerai padaryta, tai taip nėra ir kažin ar kažkada bus. Ne?
Tikrai taip, nes pavyzdžiui, tose pačiose Google Ads'ose yra, tu gali paleisti kampaniją ir, nu, ten algoritmas pats apsimoka, nu, tas toks standartinis, aš tikrai nesakau, kad čia viskas paprasta, bet, nu, toks standartinis pasakymas, tai mes, jūs paleidot reklamą, tai ką ten, už ką ten tas adminas? Už ką ten tas adminas, ane? Jeigu viską paleidžia Google'as, bet vis tiek tu turi mokėti, nu, šnekėtis su tuo Google algoritmu, taip, turi mokėti jam pateikti tam tikras informaciją, gairias tam, kad jisai gerai leistų reklamą. Taip pat ir su SEO pasaulio, ne, organiškai. Mes turim mokėti, suprasti, ko nori Google, ane, kaip jisai pateikia. Mes turim suprasti, kaip jisai pateikia tos rezultatus, ką tu turi padaryti, ką tu turi turėti tam, kad būti aukščiau. Ne, pozicijose. Nes paskutiniu metu net Google'as pats nusprendžia, kokį title ir meta description rodyti paieškoj. Susidurėt su šito dalyku, ne, kad jeigu mes įdėjom, parašėm tvarkingai title, meta description, mes jį atidavėm, Google'as, nu, tiesiog matom, kad indeksuoja puslapį tvarkingai, visus parametrus jisai mato, bet paieškoj jisai atvaizduoja visai kitokius tekstus, ane, kitokį meta description. Kaip tai šitoj vietai irgi mes turim laviruoti, mes turim suprasti, kad Google robotas jisai galvoja, kad žiūrėk, va šitas descriptionas jisai bus informatyvesnis klientui. Tai šitoj vietoj mes, nu, turim suprasti, ten kažkoks tai dirbtinis intelektas, ane, machine learningas, kuris apsimoka, galvoja savaip, mes turim suprasti, ką jisai daro tam, kad klientas tą padarytų. Nes jeigu taip, nu, jeigu mūsų neliktų, tai tada kaip čia būtų? Tai tada nereikia nei SEO, nei Ads leisti, tai pats Google'as ir nuspręs. Bet taip nėra. Dideliam pasaulyje, aš manau, kad taip tikrai nebus. Ir kiek aš dirbu, tiek girdžiu tokias kalbas, kad greitai organikos nebeliks. Esat girdėję? Nu, tu turbūt...
Nu, iš esmės, organinių rezultatų atvaizdavimas vis mažėja, vis daugiau mokamos reklamos, ne, Google lango užima.
Bet dar nebuvo.
Palyginus su to, kas...
Google paieškoj, kad nebuvo... kad du būtų pirmoji, nu žinai, tipo, pačiam viršui tik tais dar vienas skelbimas. Nu, kada jau antras atsiras skelbimas, tada sakysi, kad užimam daugiau vietas.
Taip, nes gaunasi trys viršui, du apačioj.
Ja.
Kitas puslapis. Buvo šiek tiek tokį, kai Infinity tas scrollas buvo.
Ja. O kaip čia buvo, beta kažkoks maudas, testavosi kažką, nes manant kai kurių device'ų buvo tas scroll maudas ir aš nesupratau, kur puslapiai scrollinė.
Bet reklama vis tiek atsirasdavo, ne, tu suprasdavai, aš tada scrollinu, o
kitas
vėl keturios tada gavosi reklamos, supratau, čia puslapis, ten bandėm skaičiuoti, ai, okei, tai čia gaunasi, kad, žinai, scrollinė tos rezultatus, bet labai greitai, čia, nežinau, pusmetis gal buvo, teisingai.
Labai skirtingai vieniem, vat, kaip ir tu sakai, vieniem tai rodė, kitiem nerodė. O šiaip, grįžtant per tos temos turinio generavimo, tai aš manau, jinai labai labai stipriai palėtė affiliate marketingą, būtent SEO affiliate pasaulį, nes tada affiliate'ai galėjo labai daug sukurti turinio greitai ir ten sudėti, žinai, tų norimų prekių nuorodas ir gyventi iš pardavimų ir visai tai turbūt neblogai indeksavosi iki helpful content update'o, kai didelis dalis to vat, iš esmės, nu, kuo aš toliau žiūriu tą Google veikimą, tai jis, nu, yra visiškai matematinis, tai reiškia, jeigu tu turėjai interneto svetainę, žinai, su keliais puslapiais ir staiga jo atsirado 100 ar 100 000 vidinių puslapių išsamių su daug turinio, tai atrodo kaip nenatūralu, ne? Kaip nenatūraliai sukurtas.
Mano SEO mokymai visada tai prasideda, kai mes pradedam kalbėti apie turinį, nu, tai yra patikslinimą, kaip tas turinys turi atrodyti, aš visada sakau, turi būti natūraliai. Jūs neturit sukelti įtarimo tiesiog Google robotams, kad vieną dieną, jeigu jūs turėjo 10 puslapių ir sekančią dieną pas jūs atsirado 100, jau čia yra nenatūralu. Tai man, kai manęs klausia, tai ką tada daryti? Sakau, nu, tai jūs turit turinio valdymo sistemą, jūs galite įkelti ir kelti po 2, po 3 puslapius, nu, tiesiog užsišedilinti tuos puslapių publishinimą. Tai tas pats ir su beklinkais yra. Jeigu tu nusiperki vieną saitvaidinę nuorodą ir ten atsiranda iš karto krūvos tų beklinkų, tai čia yra nenatūralu, neverta dar papildomai kurtis. Tai yra tiesiog strategiškai reikia susidaryti savo veiksmų planą. Visada tu reikia susidaryti veiksmų planą. Bet čia aš manau, kad ir visose sektoriuose. Marketingo, aplamai marketinge, tu turi susidaryti savo kažkokią tai strategiją. Klientas turi suprasti, kur jisai nori investuoti. Ne? Nu, visi verslumo, visos tos konferencijos jos prasideda nuo to, kad reikia strategijos. Tai taip pat ir su SEO reikia strategiškai nutarti, ką tu nori, kas tau yra svarbiausia, netgi jeigu tu esi didžiulis e-shopas, bet vis tiek yra kažkokia tai viena kategorija, kuri jinai atneša tau daugiausiai naudos. Tai tu gali pasakyti specialistams, tiem patiems SEO specialistams, kad dirbame dabar tik tais va su batais, o drabužius paliekam paskui. Nu, čia kaip pavyzdys toks. Tai...
Ir vis tiek tą, žinai, tikslą užduoda verslas. Pavyzdžiui, verslas mato organinį srautą, mato konversijas, mato pardavimus ir jeigu nusprendžia, kad šiais metais ar šį ketvirtį nori investuoti į dar didesnį organinio srauto augimą, tai tada labai prasmingas pokalbis su agentūra pasidaro, ne, nes galėjai kažką atsiremti.
Bet...
Dar truputėlį papildysiu, bet kol neuždarėm praeitos temos, tai irgi turėjom didelę diskusiją SEO bendruomenėje apie dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio atpažinimą, ar Google tai sugeba daryti ar ne. Aš laikiausi pozicijos, kad sugeba ir nesunkiai, bet priėjom tokią vis dėlto išvadą, kad turinio nuskaitimas reikalauja serverio resursų, tai yra biudžetas, Google'as kažkiek tau atsiunčia voriukų kažkokiu laiku ir visą tai Google kainuoja pinigus, serverius ir elektrą. Tai iš esmės tikrinti visą turinį, ar jis atitinka tuos šablonus ar paternus sukurtus generatyvaus dirbtinio intelekto ar rašyta žmogaus yra didžiulis darbas, kur mažai šansų, kad Google vargintųsi tai daryti ir galbūt didelėse rinkose, namų rinkoje, kaip pavyzdžiui Amerikoje, jie gali, tarkim, pagauti sąlyginai lengvai, bet Lietuvoj teko matyti portalų, kur visiškai tekstas sugeneruotas su dirbtiniu intelektu, paveiksliukai sugeneruoti su dirbtiniu intelektu ir jisai staiga gerai rankinasi aukštose pozicijose. Ir kažin kada Google'as atkreips į tai dėmesio, galbūt ir niekada neatkreips, nes galbūt tiesiog iš serverio pusės žiūrint yra per brangu ir neprasminga Google'ui tikrinti, ar tai yra dirbtinio intelektu ar ne. Nors kaip ir norėtų sitikėti, nes visa Google politika sako, kad viskas yra, kad būtų kuo geriau vartotojai, ne? Kad kuo kokybiškesnis, bet kai tu žiūri tos paieškos rezultatus, tai šitie dalykai taip lengvai neatsispindi.
Bet jeigu Google'as ir tą prioritizuoja turinio kokybę ir jeigu tas turinys vis tiek yra kokybiškai sukurtas, tai ta neturėtų čia problema dėl to būti reitingavimo, turbūt.
Mano praktika rodo, kad didieji, nu tiesiog Lietuvos šopai, kurie tiesiog stebim, žiūrim, ar tai dėl tos priežasties, kad tai mūsų klientų konkurentai tiesioginiai, mes matome, kad visada per tuos didžiuosius Google algoritmo atnaujinimus, o tie įrankiai mato, lygina pozicijas ir mato, dažniausiai jie visi padropina. Nu, tai yra, jeigu tai yra greičiausiai, mes plius minus kalbame apie tos pačius websaitus, kur yra generuotas turinys, tai jie dažniausiai padropina, aišku, atsistato ten per kitus dalykus, jų neužblokuoja. Greičiausiai, vat, Lietuvoj mes nesusidariam su tuo blokavimu, kai mūsų websaitai gauna algoritminės baudas. Tai jeigu Amerikoje ten lengvai gali, dėl to, kad tai yra namų rinka, jie turi resursų tuos patikrinti, tai, man atrodo, Lietuvoje mes vat, dėl šito dar nerizikuojam gauti algoritminę baudą, bet padropint tai mūsų websaitus tikrai dropin. Ypač po Google algoritmo atnaujinimo.
Dar šiek tiek norėčiau grįžti prie to tikslų išsikelimo verslo ir SEO agentūros arba mokamos reklamos irgi. Galbūt dažnai aš pats susiduriu su tokia problema, dirbant su paid media, kad tu jau dirbi su klientu ne pirmą mėnesį ir tu matai jau kažkokie produktai, galbūt geriau eina kažkokie trendai per analitikus ir panašiai, jau gali kažką pagaidinti ir tada mes mėnesio gale ten teikiam sekančio mėnesio ataskaitas realiai, kokius produktus siūlom reklamuoti ir panašiai. Ir tada gaunam iš kliento tokį pushbacką, kad ne, mes ten sekančią mėnesį reklamuosim tuos ir tuos produktus, nes mums ten reikia įsivalyti sandėlį ar panašiai. Ir tada gaunasi, susiduriam su ta problema, kad mes kažkokius tuos tikslus įsikeliam, mes norim pardavimus padidinti per mokamą reklamą, bet tada klientas mums kiša tuos kitus kažkokius mažiau naudojamus, mažiau populiarius produktus, kur pavyzdžiui, aš galbūt turiu nuojautą, kad jie galbūt prašiau eis tą mėnesį, bet tada už rezultatus tai mes atsakingi kito mėnesio gale. Ir tada ateina, tai Pauliau, tai kodėl čia taip sekėsi? Prastai pasižiūrim duomenis, kas čia negerai, tai tada kažkaip pasitengiuosi tą dalyką irgi apibrėžti, kad nu, turi būti tos balansas, tai imam kažkaip vis tiek populiarų galbūt produktą ir tada bandom prakišinėti kažkaip mažiau populiaresnius, tada mes galėsim bent kažkiek dar dėl to rezultato kovot. O jeigu jūs man paduosit ten visą šlamštą, kas apačioj sandėlį pasimis guli, tai sorry, mėnesio gale tokie ir bus rezultatai. Kaip jūs galbūt su to kovojat?
Tai čia vėlgi apie strateginius tuos dalykus mes kalbam, kur turbūt nepopuliaru yra sakyti, vat, agentūra, marketingo strategas, tai vat, na, yra kaip populiaru sakyti, bet SEO strategas arba ten mokamos reklamos kažkoks specialistas, kaip strategas, kuris matant, kaip veikia tam tikras procesas, tai šiuo atveju mokamos reklamos procesas, jisai gali pasakyti savo įžvalgas. Čia mes visiškai susiduriam su ryšiu tarp klientų, nes vieniems klientams tu gali pasakyti, žiūrėk, šitas šitie nu, nelabai gerai veikia. Nu, žiūrėk, tos detalės, tos Audi...
Filtriukai.
Taip, ta Audi jau, nu nieks nebeturi, nereikia tau jų parduot, nu, iš principo. Nu, nereikia fokusuotis. Tai vieniems tu gali tą pasakyti, o kitiems, nu, tiesiog nepasakysi, nes, nu, ar vadovas, ar va, jisai pats nuojauta kužda, man pačiam tos detalės užkniso jau sandėlį, man reikia parduoti. Tai tada galima, nu, tiesiog per kitus momentus, žiūrėkit, nu, tai padarykit akciją, arba ten pabandykit kažkur tai per kitą stokus kažkoks tai parduoti ir panašiai. Vėlgi, čia nuo ryšio su klientu. Kartais klientai nesupranta apie sezoniškumą. Tai jam papasakoti ir tikinti, kad šitos prekės neaktualios, tai, nu, man atrodo, yra labai, labai sudėtinga. Ir čia mes, nu, grįžtam, mes visi mylim savo klientus, bet, nu, bet kita yra medalio pusė, kur tu kartais turi patikslinti ir gražiai papasakoti va tos tokius nejaukius, nefainus dalykus, ane, kad, nu...
Čia gal toks natūralus konfliktas yra dėl to, kad agentūra vis tiek yra išorinis partneris ir retesniu atveju agentūra prieina ir prie pelningumo duomenų kliento, nes tai visiškai konfidencialu, bet kas išeina, kad verslas taigi gyvena ne iš pardavimų, o iš maržos, iš pelningumo. Ir kaip reklamų žmogus ar SEO žmogus, matydamas, kad tu gali šitą kategoriją iškelti aukščiau, kad jos bus pardavimų, bet nebūtinai verslas šiuo metu iš tos kategorijos gali uždirbti. Ir tada grįžtam prie to paties, ką Loreta sakė, tai yra santykis su klientu, susikalbėjimas. Tai tu PPC specialistas negali žiūrėti vien tik iš savo pozicijos, nes kas iš to verslo, jeigu tu pardavėjai 100 ar 1000 vienetų, bet ten maržos nebuvo, žinai. Ta. O sandėlį išsivalyti, tai yra, nu, grynas nuostolis, kuris tiesiogiai kerta per pelningumą, bet labai gerai tu pasakyk, kad galbūt yra kitų kanalų ir kitų būdų šitą dalyką realizuoti.
Taip, ne? Taip, ir kartais išgirstu iš kolegų arba, nu, tai yra mūsų tikrai nemaža agentūrų grupė, kartais išgirstu tokį pasakymą, kad, nu, tai klientas nori, tai aš taip ir padarysiu. Bet aš nesutinku su šitą. Nu, kartais aš įkišu savo nuomonę apie tam tikrus veiksmus ir, nu, tokį kaip per patarimą. Kartais tikrai tikiu, kad kyla tokių, nu, tiesiog, ką manai čia kišasi, nu, tai mes čia geriau žinom. Viskas tvarkoja, bet aš jaučiu, nu, tokią ramę sąžinę, kad aš iš manęs viskas išė. Nu, tai yra šitoj vietoj, aš informavau, aš sakiau, kad mano gal patirtis rodo visai kitokią strategiją, aš rekomenduočiau taip. Nu, niekada nesakau, darykite taip ir anaip. Nu, bet kai mes perfrazuojam rekomenduočiau, aš manyčiau, tai, nu, šitoj vietoj jaučiu, kad viską išsakiau, o kliento yra va, tas galutinis sprendimas.
Rame širdim uždarai
laiškus. Taip, rame širdim tu uždarai šitą klausimą, bet sekantį kartą, nu, kažkada tai gal ateis toks momentas, kai tave prisimins už tą tavo tokį įsikišimą.
Ok. Kitą temą galbūt norėjau paliesti, tai visas mūsų pokalbis irgi sukasi tik tais apie Google. O mūsų turbūt klausytojams įdomu, ar yra ir kitų paieškos variklių, kuriuos verta galbūt optimizuoti, galbūt verslams su mažesniu biudžetu kažkur dėmesį skirti kitur, ar būtinai tik tais mes kalbam apie paieškos variklius, gal galime optimizuoti, nežinau, Pinterestą, Amazono paiešką, kitus kažkokius Reelsus, nežinau, Instagramus, TikTokus, you name it. Turbūt man ta kita medalio pusė irgi įdomu, kur dar mūsų, kaip sakau, skirtas laikas ir energija yra naudinga, kad visiškai neįtume ten į dead kažkokią platformą, kur, nu, ta prasme, nėra vartotojai, tai vis tiek mūsų akis eina ten, kur vartotojai.
Na, aš manau, kad mūsų rinka dar labai, labai nauja tokiems vienaragiams, bet sakyčiau, tikrai klientams arba šiaip aplamai žmonėms, kurie turi verslą, verta išnaudoti ir kitas, nu tiesiog bent jau pasidaryti researchą tokį, kokios yra kitos platformos. Turėjom savo kavinę su šių barą Vilniuje. Ir ten aš be websaito, nu, tiesiog labai daug žinomumo sukūriau dirbtinai per tas platformas, kur galima buvo tiesiog užsiregistruoti savo kaip fizinį tašką ir tu gali taip sulaukti lankyti. Aišku, tas visas mano toks pasižaidimas buvo, bet tikrai yra kanalų Lietuvoj, kur naujos platformos, kurios nu, tiesiog suteikia tau galimybės, jie patys viską dirba, o tu ten tiesiog už tam tikrą komisinį gali pas juos pardavinėti, per juos pardavinėti savo prekes. Galų gale mes nedirbam, bet pigų turi didžiulį marketplace, kurio pagalba tu gali iš karto per 3-4 rinkas pardavinėti. Ne? Tai apie tokius irgi reikėtų pagalvoti. Jeigu tu mažas e-shopas, pas tave yra, nežinau, 5 pozicijos ir po 10 prekių, 50 prekių, tai tu gali tikrai išnaudoti ir taip pasididinti savo pardavimus.
Čia gal prie vartotojų elgsenos grįžti, žinai, jeigu tavo potencialūs klientai ieško turinio susijusiu su tavo prekiam arba kažko įvairesnėse vietose, tai tu vis tiek kiekvienas paieškos laukelis turės savo taisyklės, kodėl jisai rodys vienus arba kitus rezultatus, kodėl tiek daug šnekam apie Google, nes Google vis tiek yra turbūt pirmoje vietoj pasaulyje ir diktuoja taisyklės, nes Bingas ir kiti paieškos varikliai, jie tam tikrą prasme vis tiek kopijuoja lyderį.
Ne, bet jie Lietuvoje yra nepopuliarus, turbūt, nu, Safaris, kas turi iPhone'us, o Bingas, jisai nėra toks populiarus kaip Lietuvoje arba Europoje, bet Amerikoje jisai ten antroji vietoj ir ten jie dalinasi tuos ypač po paskutinių ten, nežinau, skandalų susijusių su Google, kur atsiai duomenys lykina ir stebi, tai nu, labai didelė dalis vartotojų perėjo į Bingą dėl to, kad jie sakė, kad pas mus viskas yra skaidru, mes nieko netrekinam, mes nieko nesaugom ir Amerikoje tai labai matosi, kad pasiskirsto ir netgi iš pozicijų yra taip, kad pavyzdžiui Bingė vienaip indeksuojasi, vienaip rodo pozicijas klientų, o per Google jau kitaip. Bet to Amerika yra labai didžiulė rinka, kur ten, tarkim, nežinau, kokiam Houston'e tave rodys vienose pozicijose, o nežinau, Chicago kitose pozicijose. Tai yra net mes, kai dirbam su Amerikos klientais, mes turim išsiskirstę pagal lokacijas, dar stebim ir skirtingi netgi konkurentai yra kiekvienose lokacijose. Tai Lietuvoje mes, nu, tiesiog, kadangi viena maža, nu, kaip ne maža, bet yra kiek čia, 2,5 vartotojų, kuriuos pateikė Google'as, nu, tai aišku, tai čia, žinai, nepasidalinat. Bet tikrai ir Lietuvoje jau yra tokių galimybių, kur be papildomų investicijų, taip kažkokio tai sistemų kūrimo, websaito kūrimo, gali surasti būdų pardavinėti internete.
Supratau. Ir visai pabaigai tada dar mes turim tą tokią tradicinę rubriką Blitz klausimyną. Tai čia mūsų tie klausimai.
Sakė, kad nebus.
Klausimai, kur Loreta yra nepasiruošus, nepatogus klausimai. Tai čia labai paprastai stenkis per daug galbūt į detales neįsivelt. Tai taip,
kol,
ne.
Kol dar neįsibėgėjai, tai aš dar truputėlį paliesiu tą darbo rinkos klausimą gal. Tai ar sunku atrasti, pasamdyti SEO specialistą į komandą? Ir tada, nu, jį užsiauginti, ne? Tai kaip pat susiduri su šitais klausimais?
Čia ne Blitz klausimai, čia...
Ne, čia gali pagalvoti.
Galiu išsiplėst. Tai tikiu, kad kiekvieną specialistą galima užauginti. Bet buvau sakiusi trumpai apie mūsų komandos, apie mūsų darbo modelį, ne, kad kiekvienas kažkuris tai atsakingas už tam tikrą sritį, kur geras specialistas, nebūtinai jisai bus projektų vadovas ir komunikuos su klientais, bet jisai geras techninis specialistas, arba jisai geras rašytojas, jisai žino visas gairias ir sugeba gerai, greitai parašyti tekstus. Tai kadangi pas mus toks modelis, čia mes tiesiogiai susiję, na, komunikuoti. Mes turim mokėti komunikuoti ne tik tais su Excelio failais duomenimis, bet mes dar turim mokėti komunikuoti tarpusavį viduje. Tai šitoj vietoj susiduriu su tokiu, kur ar jisai tiks į komandą, ar jisai tiks, ar jisai galės, ar jisai mokės, nes nu, mūsų kultūra yra nu, tokia vidinė kultūra, kad vienas laukia ne karys, tai labai yra sudėtinga, kur ir geras specialistas, ir dar fainas būtų. Tai...
Labai SEO pasaulis pasikeitė po COVID-o, nes labai daug verslai investavo visam pasaulį ir Lietuvoje į tarptautinius verslus arba į, pavyzdžiui, tos security produktus, ane? Ir jie išaugino labai didžiulę SEO komandas. Ane? Tai ir šitas turėjo pasijusti, nes turbūt prieš keletą metų ar daugiau Lietuvoje SEO specialistų darbo pozicijų buvo gerokai, gerokai mažiau, o dabar atsirado aiškiai labai takoskyra tarp on-site ir off-site, ne?
Ir
jų pakankamai daug.
Taip, atėjo į Lietuvą, tiesiog atėjo kultūra, ta supratimo, ne, kas yra techninis žmogus, kas yra produkt menedžeris, nu, tai yra, mes turim konkrečias pozicijas SEO specialistui ir taip, per 4 metus mes labai išaugom būtent mūsų SEO bendruomenį, užaugo per paskutinį tą susirinkimą, buvau maloniai nustebusi, kad tikrai jų yra daug ir jie visi, mes visi, nu, taip pasidarėm, nu, tą dalintis, mes daliname savo patirtimi, mes nebebijom, mes nu, tiesiog esam atviri klausimams ir dirbam. Tai tikrai specialistų yra daug, bet nu, kas liečia komandoj, nu, tai vis tiek mes kaip ir su klientais, ane, mes nu, taigi nedirbam su visais iš eilės. Vis tiek mes tarp komandoj pasiskirstam arba tiesiog, kad ir sakom, kad mes negalim su jumis dirbti, nes mes turim jūsų konkurentą, dirbam su jūsų konkurentu. Tai su komanda lygiai irgi yra tas pats. Bet be to mes dirbam ir praleidžiam su žmonėm kartais ilgiau dienoje nei su savo šeimos nariais. Tai nu, tikiu, kad šitoj vietoj labai kruopščiai.
Tai turi būdą patikrinti, ar žmogus tiks į komandą. Ne?
Aš nebijau paskambinti arba ten parašyti kažkam tai iš buvusių ir dirbusiu su tuo specialistu žmogum arba vadovas, ar tai būtų, ar tai kažkoks komandas narys, ir paklausti tiesiog, nes užmesgam santykius, nu, turbūt ilgalaikį, pas mus visi tokie senbuviai yra. Tai jeigu žmogus jau kažkur išeina, tai išeina greičiausiai ne į kitą agentūrą, o nu, kažkur tai, kur yra nežinau, nesakyčiau, kad geriau, bet agentūroje dirbti sudėtinga yra. Labai daugybė įvairių klientų, kažkokių tai keisų, užduočių, prieimų. Tai dažniausiai iš mūsų jau eina in-house arba savo verslą.
Kaip tik, vat, iš vakarykščio susitikimo turėjom su potencialiu klientu pokalbį, tai jis klausė, kaip geriau daryti su SEO pusės, ar daryti kažkoks periodinius auditus, ar čia in-house turėti. Tai priėjom prie tokios išvados, kad klientų labai specifinis verslas, ir kadangi tai chemijos produktas, ir dėl to turinys ir informacija yra sukuriama viduj, bet turėti in-house SEO specialistą, kuris dirbtų tiek su vidiniu, tiek su išoriniu SEO, yra verslui ir pakankamai didelė prabanga, ir tam žmogui su laiku gal bus ir nuobodu. Tai dėl to jie gali deleguoti šitą darbą ir resursą agentūrai, ne, kad agentūros SEO žmogus ar SEO komanda, jie turės daug daugiau patirties, įvairesnės galės sugalvoti strategijas ir viską, negu vidinis žmogus, todėl kad todėl kad bus susidūręs su įvairiausiam situacijom ir bus prikaupę labai daug patirties, o vidinis žmogus, tada marketingo specialistas, jis tampa kaip darbo organizatorius, kuris iškelia tikslus, skirsto biudžetus, rūpinasi turinio kūrimu ir va, tas visą laiką turėti in-house ar išoriai, tai aišku visada yra pliusų ir trūkumų, bet vidinis žmogus retu atveju turės tiek kompetencijų, kiek agentūros žmogus turi.
Taip, visiškai sutinku ir dar nu, nepamirštam apie tai, kad nuo projekto priklauso, jeigu tau, tai būtų ne specifinis toks produktas, bet nežinau, kažkoks tai temų. Ane, kuris, nu, tai tu sakytum, jo, turėkitės viduje ir dar papildomai čia dviem agentūrom bus darbo. Teisingai, tai čia šito vietoj labai, labai yra aktualu. Bet vėlgi, mes sukuriam santykį su klientu. Ir dažniausiai, nu, čia toks per patirtį ateina, per suvokimą ir aplamai tavo supratimą.
Ir turbūt visiškai paskutinis klausimas iš manęs, tai kiek vat, PPC skyrius bendradarbiauja su SEO, ar laikosi per atstumą?
Jeigu tai yra mūsų bendras įmonės klientas, tai tikrai visada, nu, kiek mes ofise esam, tai mes nesidrovim pasišnekėti, aptarti ir aš savo klientų paklausiu kaip sumokama reklama, kaip ten toj rinkoj, ar sekasi, ar nesiseka, kokie produktai, kaip važiuoja, nu tai yra dažniausiai prie tų pačių analitiksų prisijungimus prieigas visi turim, tai yra pasižiūrim, kaip PPC, kaip organika važiuoja. Jeigu kažkokie tai matomi, nu, tiesiog techniniai momentai, kai kartais tai būna, kad ryte ateini, o pas tave įrankiai, nu, mirga, kad webas neveikia, nu, tai tu aišku ten šauki, išjunkit reklamą, nu, tai yra normalu, natūralu ir labai retai, kada mes turim tokius bendrus susėdimus, kur yra PPC specialistas, kur yra SEO specialistas, klientas, nu, arba ten projektų vadovai. Retai, bet turime tokius ir sakyčiau, kad per tokius susirinkimus tu gali suprasti visiškai klientą, kad tikrai klientas link kokių krypčių jisai juda. Tai yra, ką veikia telikas, ką veikia mokama reklama, galų gale organiniai paieško, tu gali suprasti. Nu, tai jeigu jam yra aktualu, jeigu jisai investuoja rudenį į konkrečią paslaugą, konkretų produktą, tai SEO, tai mes irgi turim pasiruošti, tai yra mes turim ten Liepos rūpjūčio mėnesio kažkokius tai veiksmus padaryti tam, kad rudenį telikas nuvokai pavarytų. Aš tik tais už tokius projektus, mes džiaugiamės, mes turim keletą tokių klientų ir tai, nusakyčiau, neįkainama patirtis, labai norėčiau, kad dar koks kūryba prisijungtų ten nu, ir tiesiog tada tiesiog tobulai, nes, nu, pasižiūrėti kaip fainai, kaip gražiai kūrė žmonės, nu, tai irgi labai fain, labai.
Turbūt neveltai visi ir dirbam dėl to, kad daugiau vertės tos sukurti klientai, tai nesvarbu, ar tu iš paid atėjai, ar iš organikos, ar iš tos kūrybos, tai visi dirbam dėl to tikslo daugiau vertės klientai sukurti.
Tai aš nesutinku su to pasakymu, kad didžiai liūto dalį pasiėmė mokamą reklamą. Nu, irgi esu girdėjęs tokių. Nu, tai čia organika nevažiuoja, nes jūs čia savo brandinį keywordą perkat. Nu, tokių buvo. Tai aš nesutinku su šitais pasiūlymais, kad organika turi, nu, koreliuoti tiesiogiai su mokama reklama. Tai yra, jeigu, nu, mokama reklama, ta keywordą, ne, prekė ženklo keywordą perka ne šiaip savo. Nu, jūs taigi ne šiaip sugalvojat, paleidžiam brandinę kampaniją, ne, dėl to, kad konkurentai perka ir panašiai. Ir jeigu nebus mokamos reklamos plus organika, nu, tai vadinasi, konkurentas pasiims tą ir greičiausiai jis įspaus pirmą poziciją. Tai šitoj vietoje aš skaitau, kad iškomunikuoti ir papasakoti klientui, vat, būtent apie tą userį, kaip jis elgiasi, dėl kurios priežasties mokama reklama, tada organika ir tada, žinai, dar teliką paleidžiam. Kai va, nu, ta tokia sinergija jaučiasi tarp šitų marketingo šakų, ane, tai man atrodo, nu, tiesiog toks idealus pasaulis man.
Ir geras vidinis SEO sumažina visi paspaudimo kainą.
Baigsit čia menkintą mokamą reklamą.
Ne, jinai labai reikalinga, ypač pradžioj, starte, abiejų jų reikia, iš esmės.
Sekantis, niekur nesidėsit. Žinok, kvieskis PPC specialistą.
PPC reikia jau kovoti dėl savo pozicijų čia.
Kvieskis, jisai vienas prieš du.
Okay, šiuo kviečiasi draugus į tą podcastą, kad mokamą reklamą žemintų. Tai va, tai viskas tada, jeigu Simonai daugiau nebeturi klausimų, tada dar paskutinė visiškai rubrika. Tai dalinai tą dalyką ir atsakėjai, bet vis tiek dar norėčiau tokio galbūt tvirtesnio atsakymo. Tai ar galima būti geru SEO projektų vadovu, niekada anksčiau nedirbus su SEO projektais pačiam?
Gali patikslinti, ką tu turi projektų vado, SEO projektų vadovą. Tai turėjo minį, kai yra už pardavimus atsakantis žmogus ir parduoti dar SEO paslaugą.
SEO projektų vadovas, tai būtų turbūt ta žmogus, kuris dirba tiltas tarp kliento ir SEO komandos. Tai realiai kuris dylina su klientu ir tada visas tas užduotis perdoda komandai, kurį įgyvendina tos
sakyčiau
dalykus.
Sakyčiau ne, nes nu, vis tiek kai tu parduodi arba ten tu pasakai apie paslaugą, tu turi suprasti, ką ta paslauga, kaip jinai vykdoma ir kaip jinai, nesakau, kad tu turi nuo žemiausio laiptelio eiti, bet tu turi vis tiek suvokti, nu, skirtumą tarp procesų, jų įgyvendinimo ir bent jau suprasti, kaip tas procesas yra padaromas. Nes kai klientas paklaus tavęs, jeigu, tarkim, tavęs paklaustų klientas, o kodėl šį mėnesį SEO paslauga 500 eurų? Tu sakytum, nu, iš sąrašo, kokie darbai buvo atlikti ir jisai, o kodėl va šitas darbas tiek įvertintas? Tai, nu, jeigu tu nežinosi to proceso, kaip jį atlikti, tu nesuprasi, kaip patikslinti klientui, patvirtinti klientui ir taip toliau. Ir labai, labai gerai yra, kai tiesiog skaičiai, kai reikia atsiskaityti, va, reiškia, atlikti tokie SEO darbai, pakilimas plus 10%, taip, šį mėnesį tiek. Bet vėlgi, jeigu tavęs klientas paklauso, o kodėl ne 15? Nu, taigi šį mėnesį buvo dvigubai, nu, daugiau X nei praeitą mėnesį. Aš investavau čia tiek, o mes vis tiek nepasiekėm. Tai vėl, jeigu tu nesuprasi, kaip tiesiog procesai atliekami, algoritmo kažkokie tai ypatumai, organinės paieškos, suvokimas, tu negalėsi su klientu. Nu, tai tada tu sakysi, aš pakviesiu specialistą, kuris patikslins. Ir tada sakyčiau, kad ne visiškai gerai toks modelis veikia.
Šiandien supratom, kad esi super užimtas žmogus, Loreta. Tai toks turbūt klausimas kitu kampu, tai nuo ko pradėtum, jeigu sekančią savaitę dirbtum neįprastai 5 dienas per savaitę, bet 3, o darbų kiekis būtų toks pats?
Aš nedeleguočiau darbų ir aš nesinaudočiau čia. Nežinau, turbūt tai jeigu 3, vadinasi, po 4 valandas, nu, po 3 ir 3 valandas daugiau dirbčiau, jo? Kiek čia gaunasi? Man reikėtų 16 valandų, tas, kurias, nu, tai dažniausiai per atostogas taip ir būna, prieš atostogas, ane, tai mes tiesiog bandom.
Žodžiu, jeigu esi Loretos rankose, tai patikimas bus, jau patikimai pasirūpinta bus to klientu, nesvarbu, kiek bus darbo dienų per savaitę.
Ok. Ir tada dar visiškai pabaigai paskutinis toks ilgesnis šiek tiek, tai ką rinktumės? 4 nemokamas nuorodas per mėnesį bet kurioje pasaulio svetainėje, ar pusmetį iš anksto sužinoti visus planuojamus paieškos algoritmo atnaujinimus į priekį, dar prieš tavo konkurentams sužinojant?
Konkurentus. Sužinočiau, kas, ką jie planuoja.
Slypi vis dar tą kibirkštį sužinoti, ne?
Taip, taip. Norėčiau tą tokį listą, nu, tok, čia, ką planuoja. Sąrašą, tokį timeline iš Google'o. Jeigu kas nors turi nuotrauką, sumokėčiau netgi.
Sakai, negeriau nei New York Times nuorodą. The Economist.
Bet tai... Ok, jeigu, tai yra, jeigu aš turėčiau vieną savo projektą ir, ir dirbčiau jame in-house, tai taip, aš norėčiau, bet kai mano yra, pas mane yra 20 plus klientų, aš juos visus vienodai myliu, dėl to aš norėčiau to listą.
Ok.
Su timeline.
Ok, tai Simona, paprašysiu, kad atspausdintų tą listą.
Ne, žinai, čia labai gerai sugalvoji klausimą, net jeigu apskritai mes sužinotume, kad ir ne prie, pirmieji prieš konkurentus, jau tai būtų žiauriai gerai.
Ten, ten.
Mm.
O jeigu dar Google'as pasidalintų taisyklėm, kaip ten viskas iš tikrųjų veikia ir nereikėtų spėlioti.
Spėlioti.
Nes Google'as atskleidžia... Kaip įkelti techniškai tvarkingai paveiksliuką, bet tokių smulkmenų, tokios informacijos yra labai daug. O kita informacija yra labiau kaip gairės, kur yra nėra konkreti. Ta. Ir dėl to SEO specialistai visada turės ką veikti.
Mm, supratau. Ir visiškai, visiškai paskutinis, tai čia norim galbūt...
Galiu aš paklauti, o ką tu rinktumės, Simonai?
Ką aš rinkčiausi? Tapti PPC specialistą.
Ne, tarp backlinkų ir... ir
ne, tai vis tiek informacija būtų svarbiau ir patraukliau, nes jinai vertingesnė. Ta backlinką tu rasi būdą, kaip gauti. Ne. Žinai.
Taip.
Jeigu labai reikės.
Gerai. O aš rinksiuosi vis tiek mokamą reklamą, tai man neaktualu šitas klausimas. Iškrenta iš rikiuotės. Viskas. Tokį paskutinį tradiciją dar norim galbūt ir ateičiai palikti, tai galbūt norėčiau tavęs paklausti, Loreta, kokį klausimą norėtum užduoti sekančią mūsų podcast'o svečiu. Tai čia bus tokiu principu, kad tu palieki klausimą ir mes jam pasakysim, bet nežinos nuo ko.
Kokį klausimą? O čia bus SEO specialistas ar PPC? Kas?
Marketingas, business.
Ok.
Tema.
Čia apie Google reikia? Nu, tai aš tiesiog... Nu, čia,
labai platus, labai platus klausimas.
Labai platus klausimas. Jo, tai turbūt... Aš paklausčiau, jeigu tai bus žmogus dirbantis su klientais agentūroje, tai aš paklausčiau būtent apie, kaip suvaldo stresą, klausimus konkrečius į jo pusę, turbūt va, apie kliento komunikaciją, kaip jisai bendrauja, suvaldo stresą, komunikuojant su savo klientais, kai jų yra ne vienas, o daugiau.
Supratau. Ačiū. Buvo super įdomus pokalbis. Loreta, galbūt norėtum dar kažką pareklamuoti, papramautinti, tarti žodį, padėką, kažką?
Taip, ačiū, kad pakvietėt. Buvo faina, karšta šiek tiek, bet labai, labai... Gerai, tai tiesiog...
Šiek tiek karšta, bet išgyvenam, buvo labai įdomus pokalbis ir tikiuosi mūsų klausytai šiandien įsinešė vieną kitą patarimą apie SEO procesų valdymą su klientu, bet jau ką aš įsinešiau šiandien, tai jeigu norėsiu kada ir aplikuoti į SEO specialybę, žinosiu, kad turiu sutvarkyti savo referencus, nes Loreta visus juos tikrina ir perskambinėja. Ačiū visiems užklausysiems, iki pasimatymo sekantį. Iki. Ačiū, kad iki galo išklausiai dar vieną jau tie marketingistai epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu lauki išbandyti naujausius marketingo įrankius bei taktikas auginant savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kviečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.